Чуар үзәгендә кеше.
Белгеч киңәшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Республикада ил күләм проектларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген сүз кадрлар ил күләм проекты турында барачак. Татарстанда 2025 елда мәшгульлек хезмәте органнарын комплекслы модернизацияләү бара. Бу максатларга 833,5 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчалары. Республика өчен бу яңа юнәлеш түгел. Татарстан модернизацияләүгә 2019 елда ук керешкән иде. Шул вакыттан башлап республикада Яр-Чаллыда, Әлмәттә, Кукмара районында һәм Казан шәһәренең Мәскәү районында мәшгульлек үзәкләре яңартылды һәм бердәм фирма стиленә китерелде. 2023 елның декабрендә Россия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турындагы федераль закон үз көченә керде. Закон мәшгульлек хезмәтенең гариза бирү принцибыннан хезмәтне гаризасыз күрсәтүгә күчүен күздә тота. Әгәр элек гражданин һәр хезмәтне сорап гариза язган булса, хәзер ул конкрет тормыш ситуациясен генә билгели. Кадрлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында мәшгульлек хезмәте органнары хезмәтләрен алучы һәр кешегә индивидуаль якын килү принцибы кертелә. Бүген мәшгульлек хезмәте гражданнар өчен 33 сервис һәм эш бирүчеләр өчен 27 сервис тәкъдим итәргә әзер. Мәшгульлек хезмәтен модернизацияләү эш эзләүчеләр, бигрәк тә махсус хәрби операциядә катнашучылар белән үзара мөнәсәбәтләрдә проактив эш методын күздә тота. Бүген белгечләр махсус хәрби операциядә катнашучының мәшгульлек үзәгенә килүен көтмиләр. Аның кайтуы турында белешмәләр алып, аның белән элемтәгә чыгарга, үз хезмәтләрен тәкъдим итәргә, аның эшкә урнашуга һәм уку үзара мохтаҗлыгын анализларга әзер. Әгәр хезмәт күрсәтү барышында башка органнардан ярдәм чараларына ихтияҗ ачыкланса, мәшгульлек хезмәте алар белән актив хезмәттәшлек итә. Мәсәлән, махсус хәрби операциядә катнашучыны Ватанны саклаучылар фонды координаторлары белән бергә озата бара. Мондый эш ысулы уку йортларын тәмамлаучылар белән дә кертелер дип планлаштырыла. Мәшгульлек хезмәте хезмәткәрләре яшь кеше уку йортыннан чыкканчы ук аны эшкә урнаштыру ихтималын, потенциаль эш урынын, эшкә урнашырга әзерлеген, аны кайда көтүләрен күзәтеп торачак. Проблемалар булса, эш бирүчене табарга ярдәм итәчәкләр. Шул ук вакытта чыгарылыш укучысын алган белгечлеге буенча эшкә урнаштыруга басым ясалачак. Гражданнарына уңайлылыгы өстенлекле юнәлешкә әверелә. Мәшгульлек үзәкләре учреждениеләрендә балалар өчен махсус почмак җиһазландырылачак. Моннан тыш, хезмәткәрләр бердәм форма киячәк. Шулай ук барлык чыгарыла торган продукция бер бренд астында булачак. Республикада тиешле үзәкләштерү үткәрелде инде. Бүген Татарстанда бердәм республика мәшгульлек үзәге эшли. Ә урыннарда аның составына керүче территориаль мәшгульлек үзәкләре бар. Хәзерге вакытта барлык территориаль үзәкләр буенча төзелеш-монтаж эшләрен башкару проценты 96% тәшкил итә. 18 территориаль мәшгульлек үзәгендә төзелеш-монтаж эшләре 100%-ка башкарылган. Кайбер учреждениеләрдә җиһаз һәм техника китерелгән. Кадрлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында 2026 ел башына республиканың барлык мәшгульлек үзәкләре бер бренд астында эшләячәк. Барлык хезмәт күрсәтү комплекслары стандартлаштырылачак.